dentro do chapéu de couro, quando vai comer. E pinta, está com o Cláudio, já não. Não pinta, mas não.
Kāpēc 13. jautājums no finanšu komitejas izņemts bija un tagad atkal
ir? Saprotiet, un tā ir. Tā ir tāda, tas jautājums. Viņš nebija līdz galam sagatavots sakarā ar to, un tagad viņš arī nav līdz galam sagatavots. Nu, tāpēc es nezinu, vai viņu tagad kā ieliekt, tāpēc es saku, tāpēc es jūs prasu, vai mēs viņu tagad ieliektsim, tur ir divas redakcijas arī ir, vai mēs neiesniegsim, jā, vai varbūt viņu tiem tomēr
izskatīsim,
bet tas kas par to, ka izskatīsim, kas par to, kas pret, kas atturēt paldies, nav strīdīgi. Tā kā tu sākāti, jā? Tas sāksim strādāt. Tad par nomas attiecību izveikšanu lūdzu.
Būs izveikt nomas attiecību, kad fizisko personu par vienas vienību Liļāna Proskaitā 3,16 kvadrātmetru Latvijas.
Tas par projekta katras paldies na visiems Zimbalstīgi par Dīmo Priejūra Krišanu Zemes grāmatā un nodošanu atceļu našanu.
Bet reģistrēt dzīvokli īpašuma mehanizatoru ielā 15 ar kopējo platību 38,70 kvadrātu metru zemes krāmatā un nodot atskanāšanā, kā atrodot ar nosacīto cenu.
Kas par lēmumu projektu, kas pret, kas atturas, un vietu vienbalstīgi, tagad
otrais punkts,
pagaidiet, tad pie mums tagad arī tad piedalās sēdē intrašanās. Tas tālāk būtu.
Otrais punkts, nodrot dzīvokli īpašumu mehanizatoru ielā.
Jau bija
Pirmais punkts, noteikti dzīvokļa īpašuma brīvības ielā 29A, kopējo platību 46 kvadrātu metri, nosacīto cenu 2500 eiro.
Kas
pats?
Kas pret, kas atturās?
Otrais punkts, nodot dzīvokļa īpašuma celtnieku ielā 6, kopējo platību 85,80 kvadrātu metri, nosacīto cenu 4000 eiro.
Kas pats? Pret, kas atturās, paldies, lēmas pieņems, vienbalstīgi, trešais.
Noteikti dzīvokļa īpašuma nākotnes ielā 2A ar kopējo platību 55,20 kvadrātu metri, nosacīto cenu 3600.
Kas pats? Pret, kas atturās, lēmas pieņems, vienbalstīgi.
Ceturtais punkts, noteikti dzīvokļa īpašuma nākošanas ielā 3A ar kopējo platību 75,10 kvadrātu metri, nosacīto cenu 4200 eiro.
Kas par? Pret, kas atturas, paldies, lai jūs pieņems, vienbalstīgi.
Piektais punkts, noteikti dzīvokļa īpašuma mehanizatoru ielā 15 ar kopējo platību 30,5 4,16 kvadrātmetri, nosacīto cenu 2,100 eiro. Bet noslēdz jauna lauka atlūdīt zemes nomas līgumu ar juridisko personu par zemes vienībām Viļānu pagastā 0,58 hektāri un 0,60 hektāri uz 5 gadiem. Noslēdz nomas līgumu ar fizisko personu par zemes vienību 0,30 hektāru platībā Viļānu pagastā. Reģistrēt zemes grāmatās pašvaldības vārdā lēmumā esošo dzīvokli. Bet noslēdz vienošanos ar fizisko personu par nomas līguma grozīšanu, nosakot, ka iznomāmā platība ir 0,2232. Otrais punkts noslēdz vienošanos ar juridisko personu par nomas līguma grozījumiem, nosakot, ka iznomājumā platība ir 0,9102 hektāri. Trešais punkts noslēdz vienošanos ar fizisko personu, nosakot, ka iznomājumā zemes platība ir 1,84 hektāri. Nodot izlomāšanai zemes vienības daļu dekšāru pamestā.
Par zemes gabalā piekritību pašvaldībai.
Pirmais punkts noteikti, ka sekojošā zemes vienības piekrīt pašvaldībai sakarā to, ka tās ir atbildētās zemes vienības. Otrais punkts noteikti, ka dotā zemes vienība piekrīt pašvaldībai sakarā to, ka tas ir sarkabals.
Par inventarizācijas rezultātiem Viļānu pilsētas bibliotēkā.
Norakstīt Viļānu pilsētas bibliotēkas inventarizācijā konstatēto iztrūkumu 70 grāmatas par kopējo summu 290 eiro 16 centi, kas konstatēts, kas radies dzīvojamajos apstākļos.
Kas par lielu projektu? Kas atturas Viļānu dzīvokļi? Par pamēr līdzekļu rakstīšanu, mēs visu, ka pie visu varam balsot, par telku nomas paradazēšanu. Kas par lēmu projektu, kas par? Par transporta piešķiršanu pieredzēs atmaiņas braucienam.
Pieskatātos Rēmīnas skolas pieredzēs atmaiņas braucienam no 18. līdz 20.
Kas par? Kas pret? Kas atturas? Rēmīnas pieņems vienbalstīgi. Un trešs?
Pieskatātos Dekāru Rēmīnas skolas pieredzēs atmaiņas braucienam šī gada 25. oktobrī.
Kas par? Kas pret, kas atturas, paldies, nav cīņu. Vienbalstīgi trešais.
Pieškat autobus Viļānu Ulrikas Nācils skolē pieredzes apmaiņas braucienam šī gada 30. oktobrī.
Kas par? Kas pret, kas atturas, paldies, nav cīņu. Vienbalstīgi par parādā dēršanu.
Tikteiks parādā, bet iedzīvēja no 5. kura ir mērķis,
Man wollte sich nur sechs Ball auf.
Virāna bērnu dārsta mērķis maši ir tirkusīt, ka tas rezultāts ir laikā, ka līdz ar to pārvedzējam uz inventāriem. Un pašvaldības teritorija apsaimniekošana ir apdrošināšana, galvojuma apdrošināšana par atkrituma apsaimniekošanu. Bet jau kā noteikumi, galvojuma apdrošināšana ar apsaimniekošanu, nu, atkrituma izvešanai.
Atkrituma izvešanai vajag apdrošināšanu.
Jā. Pagaidu, bet
tas Toko vedam mēs.
Ko tas mēs atdrošinām? Atpētums?
Irēna, kur?
Irēna, Sakal.
Mēs atdrošinām.
Jo, mašīnas ir alās.
Ne, alās. Toko vedam mēs.
Atļaujā. Mēs varam paši arī vēstu.
Nu, visas mēs. Uz alās?
Nu, poliko.
Nu tā, mēs tā nesaņēsim, šito lapas, tur kaut kādas vēl kaut kādas, jā.
Vai nesauk speciāli atkritumu konteineru,
mums sanāk vajadzētu, ka
mēs paši varam
aizmēt. Nekā sapratījā būtu?
Prācija bija.
Pirmā reizēdu?
Nē, bija. Nu skaidroj par to.
Tad atrošināšana summa 2018. Gadā 43 tūkstoši, 19. Gadā 50 tūkstoši un 2020. Gadā arī 50 tūkstoši. Lai mēs varētu pārvadāt atkritumus, ko mēs sanākam tās lapas novada teritorijā no kartiem, ir nepieciešams iesniegt. Valsts vides dienesta finanšu galvojuma apdrošināšanu. Un uz gadu tam maksā 650 eiro.
Nodam kaut kā nepiedēc. Galvojuma, a kur ir galvojuma?
Nē, konteineris ir maksā 700 eiro. Jā, bet
jūs speciālās konteineris
vēdēt? Nē, 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 nē,
nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, nē, Tā nav tā kā, mēs ne tā kā, ot, jeb kādas jēdzas tur vēl, bet nu, tas ir dažreiz, mums tā kā jādara, bet tas ir no, vēl klāt, vēl ir tā kā
apjošana.
Tas ir tas pats, ka tu pats būvēm, tev vajag ņemt.
Tas
ir vajag ņemt.
Tas ir
vajag ņemt.
Baltavā, bet
tā?
Baltavā,
Jā, mēs piekritam
100%. Vilianta pilsēta, tas būtas puska, kurzējās sievadies.
Nu, nekādā tā.
Gada beigās ir radīt.
Gada beigās, jā?
Tā, mūsu ar
ko izvīdēt. Gada šķiet, 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 gada šķi
Bet iekšējā kārta
Ko ir rakstīts, ka visi pašvaldības autobusi primārā kārtā ir izmantojami skolēnu pārvadājumu, vienīgi skolēnu pārvadājumu.
Jā, un tad nekas nav runāts par to, par teritoriju, cik kilometru kādā attālumā.
Tas nekāds nav, neviens neko tādu neprasa, vienīgi situācijā valsts kontrole tikai par to, ka bērniem vajadzētu arī staigāt, ka vajadzētu bērniem. Bet šitā, jā, valsts kontrole šo visu pārbaudīja un tikai vienīgais iedūdums bija, ka ir bērni. Tā kā nepiebrauc.
Bērnam baidie?
Nu, kā pie mājas, jā, bet pie mums nav tā, ka viņi brauc, un viņiem, un tā, ka viens otrs, bet tā, ka kā valsts kontrole neredzēja, valsts kontrole brauca arī i brauca maršrutus, jā. Un to, ka iet runa, un tā, ka viens otrs pārcela, pagaidījiem nekie, pārcela jautājumi arī par to, ka ir no citiem pašvaldībām un viņi, valsts kontrole par to visiem iestādes vadītājiem ir rakstīt, ka jāceršas, lai bērns tiktu skolā, neskatoties uz teritoriju, bet kur viņam ir tuba. Par šo lietu iet runa. Un valsts kontrolēs tas ir tāda nostaja. Tad vēl bija runa ar valsts kontrolē, konkrēti ar Karčaginu, bija arī tāpat arī tur. Un tāpat arī, ka apmēram viens otrs raksta arī par Uljanova, vai tur runa, vai saka, jā, arī tāpat arī sapratams, vai iet bērns uz pamatskolu, vai tas bērns, vai tur vesaki, kuri grib iet uz vidusskolu, tas ir sapratams, ka skolai labāk vesakiem izdevīgāk un labāk iet uz vidusskolu, nekā braukt uz pamatskolu. Bet atkārt visiem tiem, kuriem ir, viņiem viļāku vidusskola ir tuvākajā skola. Bet visur bija ir pārbaudīts. Un tur, kuriem bija kaut kādas kļūdas vai vēl kaut kā, bija rakstīts un ieteiks, ka kaut kas, lai būs tā, ka jūs zinat par riebiņiem vai tur par gaļiem. Pa mums tāda nebija, tāpēc, ka mums visi tie maršruti bija izbraukti un visi bija iesniegti arī valsts kontrolē. Viņa visu to skatījās un redzēja.
Nu,
tā kā runa, tā bija tāda situācija, kurā runājām arī ar valsts kontrole, un tāpat arī daudz pašvaldības bija, un es biju tajā, kur bija izglītības pārstāvi, nu, izglītības pārbaudes, un nu visiem, nu, gāja runa, ka, nu, it, ka viņi uzskata, ka 2 kilometri varbūt viņi varētu iet. Bet arī tāpār valsts kontrole arī piekristām, ka jāskatām arī, kā ir personīgi. Atmaram, kā tur bērnam, tā, ka viņi brauca pa mūsu visiem tiem teritorijiem, un viņi arī brīnījās, tā, kur te dzīvot cilvēki, nu, tas ir sapratams, ka, nu, tur, kā saka, bērns, nu, kuru gaida, tāpat arī, atmaram, mēs reizam, kā uz Andris brauca arī pats arī viena, tā, nu, neviena viņš brauca, arī tāpat mēs reizam, arī kā atbrauc, vai ar mašinām brauc, ar kā, ir kājām iet, un sagaida bērnu, tas ir problēma visiem. Viņi arī to, ka uzskatu visvairāk kontrole, nu, ka jā, drošība, lai būtu bērniem, nu, tad viņi saka, ka, nu, tad apgaismos, nu, es ar viņiem runāju, nu, kur laukos apgaismojumu var līdz? Apgaismojumu nevar līdz, nekur nevar, tikai kā pilsēta. Nu, tos mēs runājam ar viņiem pilsētu, gāju ceļiņu, visu to pārējām. Tā ir to, ka bērnus vada visie, mēs atveram nevadāsim, nu tad sanāk tā, ka mums mēs tikai, vai svešus mēs ņemam vai neņemam, nu tad sanāk, mēs par saviem bērniem, kuri mācās citas skolas, mēs mācāsim, a mums tad nemācās nekāds, ja? Nu tad sanāk, bet arī tāpat arī saprotat, lai skolotāja varētu strādāt, viņi arī tāpat arī naudas sekot skolēniem, un arī tāpat arī skola, tad saņems vai nesaņems to naudu. Un tad skolotāji arī tāpat arī, kas saka, nu, tad būs rezultāts. Te nekādu pārkapumu un nekādu ņemšanu un slīdēšanas ne ar vienu pašvaldības vadītāju nav. Un vienu otru maršrutu daža pašvaldības vadītāja prasīja paši, ka jums ir tuva, nu, kas saka, jūsu teritoriju, tad paņemiet lūdzu savu,
Tikai vienīgais
как вас цели презенте, типа и так, катир резекне, кат, ну, кат презенте виси, ну, тур вайра кау школа презенте, техникум и вайра презенте виду школа, что вар патейка не презенте. Бет лена кадаля, ир он парковая кустрауте, ка резекне панем виду, бенус, курас варе. Он парто, он, но, он могли добавить. Тапец, ка узмал ту вервиняли ладно, ну ви сам пустим тур узмал ту я апаре, ну ка стака. Ситуация, ир каде бейдига.
А могли дня больше?
Ир я отдаю Михалка, лузу.
Йо, скайси, истатский, то visas lietas būtība, jā, bet internetā tā nav rakstīta, kā jūs tagad izstāstījiet to, tur savādāk
rakstīt.
Jo valsts kontrolis revizijas departaments internetā, to, kas viņa veica, Rieviņa novads, Breivi novads, teiksim, un mūsu novads, teikt Latvusi. Un tas man ir viss izlasi.
Jā, un katram, un katram ir atsakāki
rakstīt. Jā, katram.
Tā kā lūdzu.
Katram ir, bet es nevaru piekrist kam šobrīd. Šobrīd mums ir savi notiekumi, jā? Un ties uzskata, ka viņi ir pārkārti. Pirmais ir, viņi bija 25. jūlijā šī gada notiekumi. A mēs, kad skatāmies, norikumā ir skaidri gājuši pateikts. Norikumā, jā? Kā biļā noda pašvaldības teritorija. Nav citu teritoriju iedru. Tad jāpārtais ar norikums. Otrs ir. Nolikuma ir pateikt, ka šie no, jāpieņem bija šitās, te, par ko mēs šeit balsojam, līdz 31. augustā. Vai tas izdarīts? Pārkārkums.
Kas, ka nav izdarīts, tagad mēs es izdarījām.
Es esmu pārkārkums, un tādēļ es esmu pret pustinkas autobusu, kur ved no Maltas rūpiem, Uļjanovu, Nagli, Viļāmi pilsēt, ir sevišķi, ved uz, tagad autobusu brauc speciāli no Dekšāvē, šeit salas astroņus bērnus, un vēl skola tā līdzi brauc. Tad, ko mēs fantazējam? Kā mēs to tā divreiz taisa šito te braucu? Vai mums vidusskola skola tā ir svītāki? Teļa, vai svītāki, ka mums jāved no šeienas ir tiešām skolēm uz turieni? Lai, tie lietu...
Jā, vai tie tur brauc, tie bērni, kuri... Kuri, kas tā kā raksta, pilsētas, un tie, kuri neiet mūsu skola, un ka ir problēma skola, tāpēc, ka jūs paši zinat, ka ir bērniem, ir problēma lielākās klases, kur ir, un tur ir, nu, es nevaru tagad, nu, tā viena, no tā
pārmūta,
un arī tā pat arī gāja uz gājāniem ļoti daudzi, tāpēc, ka tur ir mazas klases arī.
Jā,
uzu.
Atnāca mamma lūdzu paņem bērnu šeit pie mums uz Dekšāre. Mēs piecītām vecāki dzīvoja vienu laiku Dekšāre. Tad viņi pārcēlās uz Rigāniem. Un līdz ar to šie bērni jau, nu viņi būdami Dekšārieši tā, ka Dekšāres mācīties.
Bet tas nav loģiski, ķeņiem ir kolēgi, kas speciāli brauc uz šeien.
Nu, ka vajadzē pieeja klasē,
vajadzē klasē. Lai viņi brauc, kaut uz šeien ir, bet mūsu pienākums nav bez speciāli bērnu uz
dekšāriem, kur skola ir tiem bērniem 500.
Lakus bērni, tā šeit.
Mēs vēdīsim 300
uz... Tad paši vēdami, mēs paši vecāki tad vēdami, ja es izvēlos. Citu skolu, man nepatīk šī
skola,
labi, kādi vēl ir
jautājums? Noļkums neiet krastā ar šo, ko mēs gribam.
Labi, jūs
ko vēl? Labi, jūs
ko
vēl? Jūs noļkumu labos iet, šeit ir paredzis noļkumā, tikai viļā noda pašvaldības teritorijā. Noļkums, rekur?
Doļkums, lūdzu, teikumu visu par teritoriju.
Viļā novada izglītības iestāžu izglītojumā, kuru dzīves šiem satraukums no Afrikamās ir no apmeklējamās izglītības iestāžu viļā novada pašvaldības teritorija, ir tālāk, ka ir ģilometri un viņu paudušā personu nogādāšanu uz viļā novada pašvaldības izglītības iestādēm turpan atpakaļ.
Nu,
bet nav teikt, ka ārpus novada šeit.
Nu, kāda, mēs nav teikt, ka es nevaru, mēs pieņemam lēmumu apstiprinam maršrutus.
Bet maršruts ir ārpus.
A, bet tur nav pateikt, ka nevaram mēs braukt.
Nē, nekur daudz, kas nav pateikt.
Ну, да пошло
да,
скорее всего, я не знаю, что это за сердце. Ну, тогда... Я вот там дал свой пред. У Нерокси все это с протокола, все
контакты. Вот, ну, как по этому проекту, Каспар. Каспред. Венспред, Кас Артура. Диви Артура с Орлисом, Ом, Интабренцем. Слаймом Терпением. Tātālāk nākošais, par sociālās dzīvumas tev pasīres līguma pagarināšanos.
Pagarināt pīres līgumu par sociālās dzīvokli uz 6 mēnešiem.
Kas par? Kas pret? Kas atlās?
Otrais punkts. Pagarināt pīres līgumu par sociālās dzīvokli uz 6 mēnešiem.
Kas par? Kas pret? Kas atlās? Un diez vēl cīnā.
Trešais punkts. Pagarināt ir līgumu uz 3 mēnešiem.
Kas par?
Pārtraukt vajag.
Kas pret? Kas atturas? Un diez vēl cīņu. Par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumos nepieciešamību?
Piešķirt personai sociālās aprūpes pakalpojumu, ilgstošā sociālās aprūpes un sociālā
rehabilitācija.
Kas par? Man jautājums, kāpēc uz Vārkalu?
Ja.
Sergejumu, Adarno, Ivoriju.
Mani ir neinteresē, mani interesē, kā pēc solidarīgā maksā.
Labi, viss. Tad divi pret, Jevdokija Šlivka un Artur Sotnicams, pārējie pār, Leons ir pieņem. Tad tālāk.
Bija maksā par klausimu.
Bet, kad mēs nedzirdējām skaidrumu, kā tiks tie parādi.
Bet te nav lēmumu.
Nē, bet tad
viņi ir
solidarīgi. Tad ir būsi.
Tā ģimene to solidarīgi dzīvoja.
Nē, taču viņi
ir viņi lēmumu. Nu, ir tev divas,
kad viņš ir tālāk ķeltā, mums nevienas, ka nav parādi nokārtot.
Bet šitie ir tieši... Kādi? Vīrieša dzimumu kārstā, bet sieva. Bet tas
nenodīmē,
ģimene vienam tā pati? Viņi arī valīdu bērnu, viņi jau kaut kur iepriekš dzīvoja, man liekas, ka ne. Viņi dzīvoja tā pati, viņi dzīvoja, viņi dzīvoja. Viņi dzīvoja, bet viņš solidāri viņam bija jāmaka.
Tā, labi,
kur pēc tu taisi jautājumu? A kas tā, vēl tā kuši, ģimene, nav tā, vien tu tas pats, kuši tas, kuši mēs runājat? Kā jūs skatāties? Kā jūs iedzīvot tagad dzīvokļi, mani vēl deputātus apmāniet, ka teicat, ka tur parādu nav, ka jāpārrakstāt tas līgums, ar to, kur bijam bērnādzēva patītājuma nomirā bijusi, ja? Super! Sapainošu, ka es pateicu uzvārdu, pārrakstiet uz meitu, kura nemaksā 3000 parādu, tā ka jūs nemaksāt nestrādājat dzīvokļu komitētu. Viņa nekāds nesamaksāja. Nemaksāja.
Tik ir nemaksāja nekam parādu.
Ja vēl 1000 parādu ziltumi. Tas ir antras. Atiet kaut kādu viltotu izziņu un pieņem, un pieņem, un viss, kad to jautājumu. Kā var tā Šarkovska strādāt? Jā, tad nav kā.
Paldies!
Tāpēc pats jūs būtu parācijas viņam.
Kur? Šeit personu tika pieņemta rindā, mēs paši nobalsojam, un tagad viņa tika piedāvā dzīvojumā platība. Personu pieņemta.
Es esmu kategoriski pret, šitam, ka cilvēkiem ir piedāvātu. Tas nekas, ka bērnķinājums, tā ir dzīvokļi. Viņš tā teši ir tūkstoši pieaudzētos parādu kopā ar māti un ar te, ar to patēlu. Kāpēc mēs esam tik labiņi? Ir tas tā mēs tāpēc korupcija. Mēs esam tāpēc kā korupcija. Es
domāju, ka demokrātiem piešas.
Es domāju, ka Šarkovska mēs piešas.
Apmaiņā pret citu īrējamo pašvaldībai piedarošo neizīrēto dzīvojamo telpu.
Tas pats. Tas pret, kas atstumas, paldies, lēmums ar cīņu. Vienbalsīgi par dzīves vietas deklarēšanu.
Apteikt personai deklarēt cīņas vietu.
Kas pats. Kas pret, kas atstumas, paldies, lēmums ar cīņu. Par jauno Viļānu vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
Apstiprināt plānu no pienākumā pievienot to Viļānu vidusskolas nolikumu.
Kas par? Kas pret, kas atturas?
Un vēl divi sēdi, vēl palatīt.
Par papildus darba kārtību, par iesniegumu izskatīšanu.
Barot komplekso ēdienu un par
naudu, tā nav iespējams. Tāpēc, ka tagad ir itā jau zadzība tur iet un iet iekšā un paņem un viss kaut kā. Tāpēc, ka mēs sapratām, kādi ir bērni. Jā, un tā, ka saka, nu, nevar arī kaut kā. Viņam arī jākontrolē, jāskatās, un viņi saka, ka prasa arī, ka jādala tad, kad būs kompleksais ēdiens, kad būs tā pirkšana, lai viņi varētu kontrolēt. Arī tā pārējā par, nu, par saviem visiem tur ēdināšanu un visu. Arī tā pārējā, ka bija doma, tad, lai viņi maksā un ķeļa, lai viņi maksā un tad, lai būtu, kad saka, kaut kāda, kā būs uz, viņi iet uz kasti, vot arī šodien runājam ar viņiem, kā, nu tad visdrīzāk, ka vajag tālunu, atceries, ka mums kaut reiz bija tālunu, bet kompleksam ēdienam, jā, bija tālunu, bet te vairēs, vairēs tad atceries tiem tālunam, bet tā tālunim arī jādomā, kādi viņi būs, lai nebūtu tā, ka man, nu, arba skola vienu brīdī bija, ka tālunim bija, kas saka, bērni pamēģināja jūs sarašot un pārdeva vēl klāt. To visu var darīt, tikai jābūt laikam un kas saka, jāsagatavo tā, ka lai būtu, pēc tam nebūtu problēma.
Nu, par bērniem skaidrs, par pieaugušajiem.
Tāpat arī par pieaugušajiem. Jā, pieauguši, kas saka, tas ir tā, ka...
Nu, ka tā var būt, ja
īsi. Nē, nu, konieško tāpat arī, kā tāpat arī. Tāpēc, ka arī tāpat viņa jāsagatavo, un lai atkal nebūtu tā, viņa negatavo sniģinu cik ēdienu. Viņam arī uz nedēļu vajadzēs, viņai vajadzēs obligāti sagatavot to ēdienkārti, uzreiz visus tos cenas visus, tad vajadzēs nopirkt, kad es ēdīšu un tas tālums, lai tad viņa zina, kuru dienu, kā viņa ir tiksatavot, savā tad kam.
Un tieši arī bija skolā, jā, bet tas kaut kā...
Bet pagaidiem par šo lēmu.
Iesniegums ir no deputāta Inkas un Māra. Kā tas ir? Felicija, jūs tā kā labāk jūs draugi esat uz skolā, tā ir. Vaša skola, tā kā tas ir? Jūs apustināt?
Tā, un dzīvot.
Nu, pagaidiet, mēs vispār tur
nesrādājam.
Vienkārši es skatos, ka ar deputāta rokā mēģina kaut ko pabīdīt. Es jūs
neprasīju
tagad. Nē, šodien es runāju
arī...
Tā, tā, tā,
Ne kompleksēji,
tas ir nopietni apspējas vidusskolas pašā.
To lai viņi paši
izpējuši.
Es nežinu. Viņi nav izpējuši. Un mēs tagad laužam škiepus, tad varbūt lai nediskutēt.
Nē, viņi paši to prasa. Viņi prasa, bet viņi nesaprot, ka tas būs arī daudz dārgāk. Viņi domā, ka kompleksu ēdienu, kuri divi.
Tik tur divi, ar kaut cik, viņam ir sāskaitījums, viņi sādā jūs un... Kas man ir nākušas jautājums, kas konkrēti veikšu?
Es vēlreiz saku, es nevaru veikt, tikai viņa ar šito, ar tehnicas labītāju, nu jau es man lūdzu.
Vispār aprieķinas veikt, tikai paldies tā pašas maksas aprieķinas ir jau veikt.
Tur ir arī formula, pēc kā rēķinā pilno pašas maksu gan pašalpojumam, gan precēj. Tas arī pēc viņas izrēķināt arī ēdināšanas izdevumu, ko mēs apstiprinājām augustu sēdē.
Kako su se kako?